ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐอเมริกาและสมาคมอาเซียนได้แสดงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการกระชับความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นในระหว่างการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกันระหว่างสหรัฐและอาเซียนหรือ JCC ครั้งที่9ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้แทนถาวรสมาคมอาเซียนกับเอกอัครราชทูตถาวรสหรัฐประจำอาเซียนโดยจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในการประชุมสมาคมอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาได้ถกกันถึงความร่วมมือสองฝ่ายเท่าที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมหลายด้านด้วยกันและได้ชี้ว่ามีความคืบหน้าทางบวกจากแผนแนวทางปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันการประชุมที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวของสหรัฐในการประชุมหลายการประชุมด้วยกันซึ่งนำโดยสมาคมอาเซียนรวมทั้งการประชุม East Asia Summit และการประชุมอาเซียน Regional Forum ตลอดจนได้สนับสนุนการสร้างชุมชนอาเซียนตามความมุ่งมั่นของสมาคมอาเซียนที่ต้องการรวมตัวกันเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปีพ.ศ. 2563สหรัฐได้ย้ำถึงความตั้งมั่นของตนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาคมอาเซียนโดยเน้นว่าสมาคมอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญในการรักษาความสงบและความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งสหรัฐได้ถือให้สมาคมอาเซียนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเป็นคู่เจรจาหลักของสหรัฐในแนวคิดยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เน้น3องค์ประกอบหลักได้แก่การส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานเช่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยการแสวงหาความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพบรรดาตัวแทนจากสมาคมอาเซียนได้แสดงความยินดีต่อนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐต่อการเข้ารับตำแหน่งเมื่อเร็วๆนี้และมีความกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมของนายพอมเปโอในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน +1 กับสหรัฐและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออกที่จะจัดขึ้นในตอนต้นเดือนสิงหาคมที่ประเทศสิงคโปร์ดาโตชาริฟาโนฮานาเซอิดมุสตาฟาเอกอัครราชทูตถาวรประจำสมาคมอาเซียนแห่งมาเลเซียและนางสาวเจนบ็อกเลชอุปทูตสำนักงานผู้แทนของสหรัฐประจำอาเซียนร่วมกันเป็นประธานการประชุม JCC ระหว่างสหรัฐกับอาเซียนประจำปีครั้งล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปโดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเอกอัครราชทูตถาวรสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกพร้อมทั้งตัวแทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและจากสำนักงานผู้แทนของสหรัฐประจำอาเซียนสหรัฐมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับสมาคมอาเซียนในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของสหรัฐและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งเช่นเคยนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุญ
ผมรัฐพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิติการกำลังวัน
ร่วมกันพูดคุยนำเรื่องราวต่างๆเสนอคุณผู้ฟังนะครับโดยในช่วงแรกวันนี้เรามีข่าวคราวน่าสนใจนะครับเกิดเหตุยิงกันที่โรงเรียนอีกแล้วนะครับที่เมืองซานตาเฟในรัฐเท็กซัสเครื่องบินภายในประเทศของคิวบาบินตกประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะมาเยือนสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อพยายามกอบกู้กำหนดการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือแล้วก็มีเหตุร้ายที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐฟลอริดาเรื่องราวเหล่านี้ก็จะอยู่ในช่วงของสรุปข่าวเช่นเดียวกันนะครับเสาร์นี้จะมีเจ้าหญิงเกิดใหม่ในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อเจ้าชายแฮร์รี่นะครับรัชมกุฎราชกุมารรัชทายาทอันดับ6ของอังกฤษจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับหญิงสามัญชาวอเมริกันเรามีแง่มุมต่างๆของเรื่องนี้มาเสนอในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้เดทพูลภาค2เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA ครับกับคุณนิติการเรื่องราวที่พ่อแม่หลายคนหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอีกแล้วในวันนี้ที่เมืองซานตาเฟซึ่งอยู่ในรัฐเท็กซัสทางใต้ของสหรัฐ
ใช่ค่ะเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะก่อเหตุยิงกราดในโรงเรียนมัธยมซานตาเฟในรัฐเท็กซัสซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายด้วยกันแล้วก็ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10รายค่ะโดยนายเอ็ดกอนซาเลสนายอำเภอแฮร์ริสเคาน์ตี้ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็เปิดเผยว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตในประมาณ 8-10 รายแต่ว่าล่าสุดนั้นยืนยันมาแล้วก็คือ10รายนะคะและ9คนในนั้นเป็นนักเรียนส่วนอีก1คนเป็นครูที่โรงเรียนค่ะตำรวจควบคุมมือปืนไว้ได้1คนคือนายดิมิทริโอสพาโกชิสวัย17ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนที่เกิดเหตุด้วยนะคะนอกจากนี้ตำรวจยังควบคุมตัวนักเรียนอีกรายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะตำรวจในเมืองซานตาเฟได้เปิดเผยได้ว่านายดิมิทริโอสได้ใช้ปืนลูกซองและปืนพก .38 มม.นะคะซึ่งเป็นของพ่อมาใช้ก่อเหตุแต่ว่าหลังเกิดเหตุเขาพยายามจะฆ่าตัวตายแต่ไม่มีความกล้าพอที่จะลงมือค่ะด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐก็ทวีตข้อความถึงโศกนาฏกรรมครั้งล่าสุดในรอบ3เดือนนี้ว่าเป็นการก่อเหตุที่เลวร้ายและเกิดขึ้นมายาวนานเกินไปในสหรัฐจึงขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบเหตุและครอบครัวในช่วงเวลาอันน่าสลดนี้พร้อมทั้งขอสัญญาว่าจะทำให้อาวุธปืนอยู่ห่างไกลจากบุคคลที่จะใช้ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นค่ะ
ครับก็เรียกว่าสำหรับปีนี้เหตุร้ายที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเนี่ยก็เป็นครั้งที่2แล้วประมาณสักไม่กี่เดือนหลังจาก14กุมภาที่มีเหตุร้ายที่ Stoneman Douglas High School ในเมืองพาร์คแลนด์ซึ่งครั้งนั้นก็มีนักเรียนแล้วก็ครูเสียชีวิตไป17คน
ใช
่ของปีนี้เนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเหตุร้ายครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คืออยู่ในทางรัฐตอนใต้ด้วยฟลอริดาแล้วก็เท็กซัสซึ่งทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนเนี่ยค่อนข้างจะไม่เข้มงวดเหมือนกับรัฐทางด้านตะวันออกหรือทางเหนือผลการสำรวจความคิดเห็นคนอเมริกันน่าทึ่ง
แ
กลล็อปโพลบอกว่าคนที่ให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมปืนเนี่ยที่คิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญที่สุดเนี่ยลดลงจาก 13% เมื่อเดือนที่แล้วเหลือเพียง 6% ในเดือนนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนเนี่ยจะได้รับความสนใจเมื่อมีเหตุร้ายแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วพอนักการเมืองก็ออกมาพูดว่าจะทำนู่นทำนี่อย่างวันนี้ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาก็ออกมาพูดแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือพูดง่ายๆว่าตั้งคณะกรรมการแต่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างไรก็เป็นคำขวัญหวานๆจากนักการเมืองตั้งแต่ระดับสูงสุดจนมาถึงระดับของท้องถิ่นก็ทำให้ความสนใจของประชาชนเนี่ยก็คงไม่ค่อยยึดติดเท่าไหร่นะครับที่น่าแปลกใจก็คือว่าตอนนี้คนอเมริกันเนี่ยให้ความสำคัญกับความไม่พอใจในการทำงานของรัฐบาลกลางมากกว่าคือ 23% เรื่องผู้อพยพเข้าเมืองหรือคนเข้าเมือง 11% แล้วเรื่องความขัดแย้งความตึงเครียดระหว่างกลุ่มคนต่างเชื้อชาติผิวพรรณเนี่ย 7% มากกว่าความสำคัญของการควบคุมอาวุธปืนอย่างถาวรและก็ยั่งยืนครับ
ก็มีสถิติล่าสุดนะคะที่บอกว่าในทุกๆสัปดาห์จะมีเหตุยิงกันในโรงเรียนที่สหรัฐเนี่ยอาทิตย์ละ1โรงเรียน
ใช่ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่แบบอย่างนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็จะมีเกิดขึ้นเป็นประจำครับก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตวันนี้มีข่าวเครื่องบินตก อีกแล้ว
เป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกี่ยวข้องกับสายการบินอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเครื่องบินสายการบินของคิวบาน่าค่ะเส้นทางภายในประเทศระหว่างกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงไปยังเมืองโฮกวินนะคะที่อยู่ทางตะวันออกซึ่งในเครื่องบินเที่ยวบินลำดังกล่าวนะมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม113ชีวิตซึ่งตกหลังจากเพิ่งจะทะยานออกไปจากสนามบินนานาชาติโฮเซมาตี้เมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะแล้วก็คาดการณ์กันว่าจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วยโดยตามรายงานของ Associated Press นั้นระบุว่าเครื่องบิน Boeing 737ลำนี้มีผู้โดยสารคือ104คนแล้วก็ลูกเรืออีก9คนค่ะแต่ผู้เห็นเหตุการณ์นั้นเล่าว่ามีผู้รอดชีวิตจากเที่ยวบินมรณะนี้อย่างน้อย3คนและทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสแล้วด้วยนะคะขณะที่เครื่องบินนั้นสภาพนี่คือถูกไฟลุกท่วมเลยบริเวณตกไปอยู่ใกล้กับไร่ต้นยูคาลิปตัสใกล้กับสนามบินหลังจากขึ้นบินไปได้ไม่นานซึ่งในจุดเกิดเหตุนั้นประธานาธิบดีของคิวบาก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมกู้ภัยด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เรียกว่าไปปลอบขวัญครอบครัวของผู้โดยสารที่ตอนนี้ก็ไปรอรับฟังข่าวซึ่งอาจจะเป็นข่าวที่ไม่สู้ดีนักนะคะแต่ว่าอุบัติเหตุทางการบินครั้งล่าสุดในคิวบานั้นเกิดขึ้นเพียงแค่1วันเท่านั้นหลังจากที่ทางรองประธานาธิบดีของคิวบาเรียกสายการบินคิวบาน่าไปคุยเลยว่ามันเกิดปัญหาอะไรในการบริการแล้วก็ไปพบว่าปัญหาที่เครื่องบินล่าช้านั้นมาจากการใช้เครื่องบินเก่ายังไม่พอใช้เครื่องบินปลดระวางมาใช้ทำการบินอยู่ตลอดหลายเดือนเนื่องจากว่าไม่สามารถหาอุปกรณ์หรือว่าเครื่องบินมาซ่อมแซมส่วนเครื่องยนต์ที่มีปัญหาได้ค่ะ
โอเคครับอีกด้านหนึ่งจากเรื่องต้าตื่นเต้นสะเทือนขวัญที่มีผู้เสียชีวิตก็เป็นเรื่องของการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสัปดาห์หน้าวันอังคารประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้จะมาเยือนกรุงวอชิงตันจะเข้าหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ภารกิจเร่งด่วนอันนึงเนี่ยก็คือเพื่อที่จะพยายามกอบกู้กำหนดการเจรจาสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิม
จองอึน
ผู้นำเกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีเหนือออกมาขู่ว่าอาจจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้วยเพราะว่าไม่พอใจหรือว่าไม่รู้สึกสบายใจกับท่าทีของสหรัฐในเรื่องของการที่จะให้มีการลดอาวุธนิวเคลียร์ประเด็นเรื่องนี้นะครับมีเรื่องที่อาจจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของการตีความ
ใช่
เพราะว่าเกาหลีเหนือกับสหรัฐเนี่ยนอกจากการแปลนะครับการแปลความหมายของถ้อยคำคำว่า denuclearization แตกต่างกันแล้วเนี่ยลักษณะการมองของมาตรการของการลดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยยังแตกต่างกันด้วยนะครับ denuclearization ซึ่งก็เป็นคำศัพท์ที่ภาษาอังกฤษใช้เนี่ยอาจจะหมายถึงได้ว่าเป็นการลดอาวุธนะครับหรือปลดอาวุธนิวเคลียร์ทางสหรัฐเนี่ยท่าทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะต้องใช้โมเดลหรือรูปแบบที่สหรัฐเคยใช้กับลิเบียคือยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ตูมเลยแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยแต่เกาหลีนี่กลัวว่าถ้าใช้รูปแบบของลิเบียเนี่ยอาจจะเกิดการต่อต้านภายในเกาหลีเหนือและทำให้ผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยหมดอำนาจเหมือนกับพันเอกมัวมาลากาดาฟีได
้
เรื่องนี้ก็เลยเป็นผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องออกมาแถลงชี้แจงซึ่งก็เป็นท่าทีที่สวนทางกับที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าโอ้จะไม่ได้ใช้รูปแบบการลดอาวุธนิวเคลียร์หรือการปลดอาวุธนิวเคลียร์แบบที่ใช้กับลิเบียนะครับยังไม่มีท่าทีตอบสนองใดๆจากทางเกาหลีเหนือเรื่องนี้แต่ว่ารายงานก่อนหน้านี้ที่นักวิเคราะห์เคยชี้ก็คือว่าถึงแม้จะมีความตกลงกันได้ว่าเกาหลีเหนือยอมจะลดอาวุธนิวเคลียร์หรือปลดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเกาหลีเหนือต้องการให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอนเพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐรวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนต่างๆที่จะเข้าไปลงทุนแต่จุดยืนของสหรัฐค่อนข้างจะแข็งกร้าวบอกว่าต้องลดอาวุธนิวเคลียร์หรือปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยสิ้นเชิงก่อนแล้วถึงจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจก็เลยดูยังจะเป็นท่าทีจุดยืนที่สวนทางกันอยู่แล้วก็ยังไม่มีคำตอบออกมาชัดเจนว่าจะขบแก้ประเด็นนี้ได้อย่างไรครับ
ค่ะนอกจากเรื่องของประเด็นเกาหลีเหนือแล้วนะคะเรากลับมาดูกันที่สหรัฐเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี้มีเหตุระทึกขวัญเลยนะคะเนื่องจากมือปืนค่ะมีผู้ ู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปที่สนามกอล์ฟของทรัมป์ในไมอามีนะคะ
ค
แล้วก็ยิงกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั่นด้วยโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณเวลา 1:30 นาทีค่ะของวันศุกร์โดยนายฮวนเพเรสผู้บังคับการตำรวจไมอามีเดคเคาน์ตี้เปิดเผยว่าชายผู้ก่อเหตุเนี่ยมาพร้อมกับอาวุธปืนเลยแล้วก็บุกเข้าไปที่ล็อบบี้ของสนามกอล์ฟทรัมป์ National Doral Golf Clubแล้วก็นำธงชาติอเมริกันนั้นมาคลุมเคาน์เตอร์ล็อบบี้โรงแรมจากนั้นก็เริ่มพยายามตะโกนโวกเวกแล้วก็กล่าวถึงประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนจะเปิดฉากยิงกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทำให้ตำรวจอย่างน้อย1นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็จับชายผู้ก่อเหตุไว้สอบปากคำแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุระทึกนี้ค่ะก็ทางการไมอามีก็ยกระดับรักษาความปลอดภัยปิดเส้นทางเข้าออกทั่วโรงแรมหรือว่ากอล์ฟคลับนี้เลยซึ่งถือว่าเป็นสนามกอล์ฟและโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในชานนครไมอามีด้วยค่ะ
ครับก็ส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยเรื่องของการประมูลวิสกี้เก่าหายากอายุ60ปีซึ่งจะมีขึ้นที่ฮ่องกงนะครับในเข้าใจว่าขณะที่รายงานเนี่ยก็คงจะผ่านไปแล้วเพราะว่าเป็นวันเสาร์ตามเมืองไทยแล้วรายงานบอกว่าวิสกี้เก่าอายุ60ปีแมคแคลเลนเนี่ยมีการผลิตขึ้นมาเมื่อ60ปีที่แล้วเพียง12ขวดนะครับแล้วก็ถ้ายังมีขวดเต็มเหลืออยู่เนี่ยน่าจะขายได้ราคาดีมากรายงานข่าวระบุว่าวิสกี้เก่า60ปีเนี่ยมีราคาขายเริ่มต้นหรือราคาประมูลเริ่มต้นที่ $459,000 ดอลลาร์ก็ประมาณ13ล้านบาทไทยเศรษฐีซื้อไปเนี่ยคงไม่ได้จิบนะฮะเปิดดมเปิดดม
แล้ว
ค
งปิ
ดเพราะมันแพงเหลือเกินเดี๋ยวจะระเหยไปเร็วครับครับนั่นก็เป็นช่วงของข่าวนะครับจากสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวการอภิเษกสมรสที่เป็นที่สนใจของชาวโลกในวันเสาร์นี้ครับครับ What the world needs now ก็คือความรัก
ครับ
แน่นอนคงที่พระราชวังวินเซอร์วันเสาร์นี้ต้องมีความรักกลิ่นอายความรักอบอวลแน่นอน
คงระเหยข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาที่อเมริกาด้วยตอนนี้ช่องต่างๆส่งคนไปทำรายการถ่ายทอดมาพรุ่งนี
้ทำไมพิธีอภิเษกสมรสก็สำคัญนะระหว่างเจ้าชายถึงแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งลำดับที่6ของการสืบราชบัลลังก์ของอังกฤษกับผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งเป็นสตรีอเมริกันแต่มีจุดเด่นพิเศษโดดเด่นยังไงในเรื่องของตัวว่าที่เจ้าสาว
ว่าที่เจ้าสาวเนี่ยเป็นคนสามัญชนและนอกจากนั้นยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความน่าสนใจแตกต่างไปจากธรรมเนียมอนุรักษ์นิยมตามราชวงศ์โดยทั่วไปตัวอย่างเช่นเธอเป็นลูกครึ่งคนแอฟริกันอเมริกันกับคนผิวขาวนะครับเธอเคยแต่งงานและหย่ามาแล้วและเธอยังเป็นคนผู้หญิงที่กล้าพูดกล้าคิดกล้าทำตัวอย่างตอนที่ดังขึ้นมาจากภาพยนตร์ซีรีส์เกี่ยวกับกฎหมายที่ชื่อเรื่อง Suits เนี่ยถ่ายทำกันที่โตรอนโตเป็นที่ที่สองคนนี้ไปพบกันครั้งแรกด้วย
อ๋อระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลเนี่ยนะ
ด้วยBlind Dateนะฮะเมแกนมาร์เคิลรณรงค์บอกว่าไม่อยากให้ละครเรื่องนี้ซึ่งเธอเป็นหนึ่งในตัวเด่นเนี่ยมีฉากของผู้หญิงเปลือยหรือฉากเซ็กซี่ของผู้หญิงเธอก็กล้าพูดแล้วก็เรียกร้องว่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำเอาเรือนร่างของผู้หญิงเนี่ยมา
เป็นเหมือนกับว่าเป็นวัตถุ
ใช่อีกอย่างหนึ่งที่จริงอาจจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนก็คือว่าสองคนนี้ชอบงานการกุศลเมแกนมาร์เคิลเคยช่วยเหลือสตรีในอินเดียในรวันดาทำโครงการที่เสริมสร้างพลังหญิงในสองประเทศนี้เรื่องการศึกษาเรื่องโอกาสในชีวิตนะครับ เจ้าชายแฮร์รี่ก็สนใจในงานลักษณะนี้คือท่านสนใจในงานกิจกรรมที่เรียกว่า Invictus Game ซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศลสำหรับทหารชายหญิงที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามซึ่งพระองค์ก็เคยร่วมสงครามอัฟกานิสถานจนกระทั่งมีข่าวลีกมาว่าท่านร่วมสงครามราชวงศ์อังกฤษก็เลยต้องถอน
เพราะสงครามกำลังเข้มข้นมากขึ้นกลัวจะเป็นอันตราย
ครับก็เ เธอผู้นี้เนี่ยแม่เนี่ยเป็นครูสอนโยคะ
ครับ
นะครับเป็นสตรีผิวดำแล้วก็ได้จิบน้ำชากับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนลักษณะเด่นหรือว่าทรงผมที่เป็นที่พูดถึงคือผมมวยแบบยุ่งๆถ้าใครนึกไม่ออกมองไปทางขวาของผมนะครับ เป็นลักษณะที่เป็น
แม่เจ้าสาว
เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของว่าที่เจ้าสาวเจ้าชายแฮร์รี่เลยทีเดียว นะครับนั่นก็เป็นเกรดความน่าสนใจของสตรีผู้
น
ี
้เห็นว่าเก่งถึงสมัครถึงขนาดที่มีอิทธิพลทำให้เจ้าชายแฮร์รี่สามารถลดน้ำหนักทรงลดพระน้ำหนักได้ด้วย จริงหรือเปล่ารายการข่าวว่าไว้อย่างนั้นนะ
ใช่ ก็เรียกว่าคือเธออยู่ในเติบโตในวงการฮอลลีวูดมา ก็เรื่องลุกเรื่องอะไรสำคัญ พ่อนี่ทำงานกำกับแสง ของวงการฮอลลีวูดแล้วก็จริงๆบทของเมแกน มาร์เคิลผมเข้าใจอย่างนึงว่ามีความเนื่องจากเป็นอัตลักษณ์ลูกครึ่งขาวดำเนี่ยเวลาฮอลลีวูดเขาจะเอาคนลักหน้าตาแบบนี้ไปเล่นละครเนี่ยเขาลำบากใจว่าจะให้เป็นลาตินหรือจะเป็นขาวหรือว่าจะเป็นแอฟริกันอเมริกัน
คือ
เธอก็คงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคอนเชียสเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตานะผมเดาไว้อย่างนั้นแล้วก็โตมาในวงการนี้แล้วสครัคเกิลตอนแรกๆพอสมควรกว่าจะเกิดในหนังในละครเรื่องซูทนี้ครับ
เป็นที่เข้าใจได้ก็พูดถึงคุณพ่อของเมแกน มาร์เคิลก็คือตกลงไม่ได้ไปไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคนจูงมือเจ้าสาวแล้วก็ส่งตัวให้กับเจ้าบ่าวตามประเพณีแต่งงานของโลกตะวันตกแต่ข่าวดีคือจะได้รับเกียรติจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์จะทรงเป็นผู้ทำหน้าที่แทนพ่อของเมแกน มาร์เ
ค
ิลเดินส่งตัวลูกสาวให้กับเจ้าชายแฮร์รี
่
โอ้โหก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สุดๆเหมือนกัน
อบอุ่น
นะครับ
นะคะ
แต่พูดถึงงานแต่งงานซึ่งคาดว่าแม้จะมีคนสนใจชมผ่านทางการถ่ายทอดโทรทัศน์ทั่วโลกเนี่ยนับเป็นร้อยๆล้านคนแต่คนอังกฤษก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับ มันมีค่าใช้จ่ายฟังดูแล้วเนี่ยอึ้งคนหนึ่งทีเดียว
เอาล่ะเรียกว่าหลังจากฟังที่ดิฉันพูดไปเนี่ยก็จะรู้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยมีค่าเหลือเกินค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกินนะคะ CNBC ค่ะประเมินว่าค่าใช้จ่ายในการแต่งงานของคนอังกฤษปกติเนี่ยอยู่ประมาณ 37,000 ดอลลาร
์
ก็คือประมาณ 1,150,000 บาทค่ะแต่สำหรับพิธีเสกสมรสครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าแห่งทศวรรษเลยก็ว่าได้ประมาณ 2,700,000 ดอลลาร์ก็คูณแล้วประมาณ84ล้านบาทค่ะ
ไม่ได้เท่าไหร่เลย
นี่แค่งานแต่งนะคะยังไม่รวมค่ารักษาความปลอดภัยอย่าลืมว่าเป็นจะเข้าไปสู่ราชวงศ์แล้วงานนี้จะต้องปลอดภัยเป็นพิเศษค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยต่างหากเนี่ยอยู่ที่40ล้านกับอีก 100,000 ดอลลาร์นั่นคือ 1,240 ล้านบาทค่ะ
ค
เห็นแล้วก็น้ำตาจะไหลเลยนะคะแล้วก็เฉพาะแหวนของเมแกน มาร์เ
ค
ิลที่จะได้สวมไปเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 350,000 ดอลลาร์เท่านั้นเองพูดไปแล้วดิฉันเสียงดิฉันเริ่มสั่นเครือไปเรื่อยๆนะคะว่า
เสียดายไม่ได้แหวนนั้นหรือว่ายังไง
นะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของชุดแต่งงานถูกกว่าแหวนอีกคุณ270,000 ดอลลาร์ก็ประมาณ 8,400,000 บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็พูดแล้วก็มีความอิจฉาพูดไปก็เหลือกตาบนไปแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องของดอกไม้ในพิธีเสกสมรสค่ะเพราะว่างานแต่งทุกทีก็ต้องมีดอกไม้นะคะค่าใช้จ่ายของดอกไม้นี่อยู่ที่ประมาณ 130,000 ดอลลาร์ก็คือประมาณ4ล้านบาทนี่ขนาดว่าในนี้เนี่ยมีการระบุว่าทั้งเมแกน มาร์เคิลและเจ้าชายแฮร์รี่ก็ไม่ได้โปรดปรานดอกไม้เป็นพิเศษเท่าไหร่แต่ก็ราคาสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นใครอยากแต่งงานก็บวกลบคูณหารกันให้ดีนะคะ
ครับก็มีเกรดตรงนี้บอกว่ามีการทำโพลสำหรับคนอังกฤษแต่ว่าโพลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความเป็นกลางเท่าไหร่ว่าทำโดยกลุ่มที่ต่อต้านราชวงศ
์
นะครับบอกว่า 57% ของคนอังกฤษเนี่ยมีความเชื่อหรือความคิดว่าราชวงศ์อังกฤษเนี่ยควรจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการแต่งงานเนี่ยด้วยตัวเองไม่ควรจะเอางบของรัฐบาลอังกฤษมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นของรัฐบาลอังกฤษนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่า 66% ของคนอังกฤษเนี่ยไม่สนใจกับกิจกรรมสำคัญในหลายทศวรรษที่ว่านี้นะครับแล้วเราบอกว่า 60% ของคนอังกฤษเนี่ยก็จะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นปกติไม่ได้มาเฝ้าดูเฝ้ามองพิธีอภิเษกสมรสนี้เหมือนกับคนในต่างประเทศอันนั้นก
็
แล้วแต่อันนั้นก็เป็นทัศนะของคนอังกฤษในบางส่วน ครับนั่นก็เป็นเกร็ดเล็กๆบางส่วนนะครับเกี่ยวกับพิธีอภิเษกสมรสนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ตามเวลาในอังกฤษแล้วก็ในประเทศไทยก็คงจะเป็นช่วงเย็นของวันเสาร์นี้เช่นกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวจะเข้าช่วงของคุยกันบัดเถอะครับก่อนจะไปฟังการคุยกันเรื่องภาพยนตร์เดดพูลนะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเร็วๆอันดับ5 A Quiet Place อันดับ4 Overboard อันดับ3 Breaking In อันดับ2 Life of the Party ส่วนครองที่1 Avenger Infinity War ยังอยู่ที่เดิมสักครู่ครับเดดพูลตอน2 Ryan Reynoldsเป็นอย่างไรตายอยู่ในบ่อหรือเปล่าหรือว่ากระโดดมาเกิดนอกบ่อนอกสระสักครู่เดี๋ยวมาติดตามฟังครับครับคุณนิติการกำลังวันไปดูเดดพูลมาเดี๋ยวก่อนจะไปคุยเรื่องนี้มาฟังบางส่วนจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อน My name's Cable I'm here for the kidWhat?
The kid? Move or die. เอาล่ะหลังจากที่เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์กลุ่มที่เรียกว่า Anti Superhero มาแล้วเนี่ยทำให้ Deadpool เนี่ยพอมาถึงภาค2แล้วมีแรงกดดันเยอะนะคะเล่าให้ฟังก็คือเจ้าฮีโร่ปากเปราะสุดเกรียน Deadpool เนี่ยปรากฏว่าเริ่มเรื่องมาเลยเนี่ยสูญเสียคนรักที่กำลังจะสร้างครอบครัวด้วยกันความเศร้านี้ก็เลยทำให้ผองเพื่อน X-Men เนี่ยต้องลากเขากลับเข้ามารับภารกิจใหม่ให้ไปช่วยเหลือเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นมิวแทนหรือว่าเป็นมนุษย์กลายพันธุ์นะคะให้รอดพ้นจากเงื้อมือของเคเบิลมือปราบแขนเหล็กที่ย้อนเวลามาสังหารราเซลเพราะเขาบอกว่าในอีก50ปีข้างหน้าราเซลจะกลายเป็นมิวแทนจอมโหดนั่นเองก็เลยต้องมาลุ้นกันว่าภารกิจนี้เนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่า
แล้วดูแล้วอันนี้ก็เป็นพูดง่ายๆเป็นการต่อยอดมาจากตอนที่หนึ่งอาศัยความสำเร็จจากไรอันเบรโนดาราตลกหน้าตาย ซึ่งบุคลิกของเขานี่ก็ทำให้เขาแจ้งเกิดได้หรือเซลได้
ใช
่ในบทบาทของเดดพูล
ใช่
นะครับซึ่งมันแตกต่างจากซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นในแง่ของยังไงมีความตลกอยู่ในตัวเอง
คือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเดดพูลแต่เดิมเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ X-Men เหมือนกันเขาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่อง Wolverine ซึ่ง Wolverine ในยุคนั้นหลายคนที่เคยดูอาจจะบอกว่าโอ้โหมันเฟลมากเรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จอย่างรุนแรงแถมเดดพูลก็หน้าตาอัปลักษณ์เสือเกินนะคะ ไม่มีปากอีกต่างหากถ้าย้อนไปดูแต่ปรากฏว่าในเดดพูลที่ในเวอร์ชันของ Ryan Reynolds ที่พยายามผลักดันมาเป็น10ปีเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในภาคแรกเพราะฉะนั้นในภาค2เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือมาดยียวนกวนประสาทและมุกตลกที่สาดกันอย่างเต็มที
่
แต่ว่าในภาคนี้ความน่าสนใจก็คือได้ผู้กำกับเดวิดลีชที่โด่งดังมาจากใครฆ่าหมาตรูนะคะนักฆ่าผู้รักสุนัขจอห์นวิกนะคะแล้วก็สายลับสวยเผ็ดดุกอะตอมิกบลอนด์มากำกับแล้วก็บวกกับการเขียนบทที่ไรอันเรโนเข้าไปเขียนด้วยก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยฮาแล้วก็ฉากแอคชั่นเนี่ยดุเดือดเลือดสาดแบบเรทอาร์แบบเต็มที่เลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยเสน่ห์ของเดดพูลก็คือเรื่องของการจิกกัดภาพยนตร์ในจักรวาลมาร์เวลแค่นั้นไม่พอยังลามไป DC คู่แข่งและอีกมากมายรวมถึงป๊อปคัลเจอร์ต่างๆก็ผุดมาในเรื่องนี้หมดทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องของซูเปอร์ฮีโร่ก็ยังสามารถโหเราะได้ถ้าเราได้ติดตามป๊อปคัลเจอร์
แล้วก็เป็นเสน่ห์ของการเขียนบทที่หยอดมุกต่างๆมาแล้วก็จิกกัดก็ดูขำๆเพลินๆ
ใช
่โอเคครับก็นั่นก็เป็นเรื่องของเดดพูลซึ่งก็เข้าใจว่าแน่นอนก็คงเข้าไปสนองอารมณ์ความต้องการของแฟนๆไรอันเรโนลในเมืองไทยแน่นอนเวลามีน้อยวันนี้จะขอส่งท้ายนะครับเมื่อปี1997 21ปีที่แล้วมีงานแต่งงานอันนึงซึ่งหลายคนคงรู้จักอึงคนึงจูเลียโรเบิร์ตกับเพื่อนรักนะครับก็คือคาเมรอนดีแอสนะครับแหมมีการสามเศร้ากันตอนนั้นเพราะนั้นวันนี้ในโอกาสที่จะมีการแต่งงานในวันเสาร์นี้ที่เป็นที่สนใจก็เลยจะเอาเพลงจากงานแต่งงานของ My Best Friend's Weddingมาส่งท้ายสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ขอลาไปก่อนด้วย I say a little pray ครับ